Presidentin Burundi yobi yiti ee jettefi gannu kudani jahan lufu biyi bulchuf dem. Yota ubatammo gannu fifit ate jennan huji rabu. Umatille narbayetin ukaan ee ukaan ammo iyo jedetin presidentin tokyo baruji fit ate. Itti debi mo baruji ere fataa jette urretti arremurte suf demu jirani. Muhammed Yusuf ittodu tan nuverge jalanen utti.
Lambiwan Burundi kannen harra sagale kennuf baan gaffin dhiatef heera bar 2005 bae ni fudattumo fudatama dabsistu kajedu kunis president biyetti waggashani hanga torba angorra akaturan gochuf biyettin ango mumicha ministera akqabattu akkasumas seratuman filatame seera feera biyetti yo cabse akka partin biyetti bulchajiru angorra ariuf e hamakenna kunis raggasi famnan jijjiramni dhumu presidentin biyyatti angorra jiran marsaa kabiraaf akka dorgomaniif carraa kenna. Nkurunziizaan biyyatti erga bulchuu jalqabanii waggaa 13 guutan dubartiin daldala irratti bobbaateef Bujumburaa keessa jiraattu Mu'aamin Moosii akka jettutti. Heera jijjiiruun barbaachisaadha. Sababiin isaas seerri gaariin ta'an hangi tokko jiru warri kaan gaarii miti garuu akka lammii biyyattiitti jijjiiramuu qaba. An haa jijjiiramu jedheen sagalee kennee jette. Erga Nkurunziizaan bara 2015 keessa marsaa sadaffaa dorgomanii as Burundiin jeeqama siyaasaan raafamaa jirti. Walfalmii dhalate kana booda mootummaan heera biyyattii jijjiirame marroo meeqaaf dorgomuun akka danda'amu waan ifa ta'e lafa akka kaa'uu jedhame. Namoota heerri jijjiiramuun qabu jechuun sagalee kennan keessaa tokko akka jedhutti.
Yani hatujui kila ambayo walichoandika, hatujui amebadili nini.
Maal akka barreessan, maal akka jijjiiranis hin beeku. Lakki hin jijjiiramu jedheen ofiikoo sagaleen kenne. Heerri duraa fi waliigalteen Arushaa nagaa har'a keessa jirru nu gonfachiisee jira nu gargaareeraa jedha. Makaanika kata'an Maniraakiizaa Shinaando sagalee har'a kennu waa'ee jiraachuuf dhiisuutii jedhu.
Boo biyya kuura kwangu naza kusiman kama usalama wangu.
Nagaaf nageenya ofiikoof jedheen sagalee kenne akka lammii biyyattiitti misooma feenaa hookkaran feenu. Hojii keenya karaa nagaan hojjanne deebi'uu barbaannaa jedhan. Gareeleen mirga dhala namaaf falman sagalee uummataa kennuun kun yeroo biraatti akka darbuuf gaafatanii turan. Kunis gareen dargaggootaa akka paartii biyyatti bulchaa jiru siviilota irratti sodaa uumaa jedhaniitu. Deemsi sagalee kennuu kun rakkoo malee biyyatti harka caalaa keessatti gaggeeffameera. Garuu wiirtoleen sagalee itti kennan hangi tokko ka VOA'n keessa deemuun ilaale immoo kanneen deemsa jiru kana to'atan hin qaban. Isaan akkasii dhibuun immoo hojiin deeggartii seeraa qabu gaggeeffamuu isaa irratti gaaffii kaasisa. Komishinni filannoo hanga sanbata dhufuutti ba'ii sagalee har'a kenname labsuuf jira.